Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Já dneska na dnešním podcastu vítám Filipa Vančoru. Ahoj Filipe.
Ahoj.
My se s Filipem známe celkem krátce, viděli jsme se všeho všudy dvakrát a já jsem Filipa potkal na jednom večírku investičního fondu, kde na mě zapůsobil velmi volnomyšlenkářsky až excentricky na první pohled a o to víc mě šokovalo, když jsem se dozvěděl, že vlastně pocházíš z oboru, který já teda, o kterém nic moc nevím, a to je metalurgické strojírenství. A to pro mě byl jako velký kontrast k tomu, jak jsem tě vnímal během toho rozhovoru, než jsme došli k tomu, čím se vlastně zabývala firma, ve které jsi pracoval a kterou vybudoval tvůj tatínek, jestli to říkám dobře?
S kolegy vlastně, no, ať nikomu neupřeme zásluhu.
Tak, takže Filipův tatínek s kolegy, kterým nechceme upřít zásluhu, vybudovali kovárnu.
Průmyslovou kovárnu, no.
Tak.
U nás ten název kovárna je takový trošku zavádějící, protože člověk si představí, že tam někdo s kladivem kove podkovy a koně a v angličtině, že jo, to má svůj jako výraz, že jo, v té češtině to má vlastně stejný výraz pro tu boudu s tou výhní anebo pro několik továrních hál, jako kde jsou ty velký kovací linky, že jo, a linky na ohřev, jako ty ocely a tak dál, takže u nás to byl skutečně těžký velký provoz, jak si říkal, metalurgický úplně tolik ne, spíš řekněme tváření za tepla, těžký průmysl, když to řeknu celé, tak je to ocelové zápustkové kování, jako terminus technicus.
Co si pod tím člověk má představit?
To je to právě, když jsem třeba spolupracoval na vzniku našeho webu a ty lidi často se chodili ptát, co u nás vlastně můžou v té továrně nebo fabrice nebo kovárně dělat, tak vždycky člověk si představí, že se tam dělá s tím horkým. Řešili jsme to i v kampani, je to těžká práce, že jo, je tam hodně rizikových faktorů, protože jsme zpracovávali nebo podnik zpracovává materiál, jehož kovací tvářecí teploty jsou někde nad 1200 stupňů Celsia, to znamená, to je už oblast červeného žáru, aby tam dobře ten materiál byl tvárný, aby se tam dobře docílilo té změny tvaru, té plastické deformace vlastně, no a přitom on se takzvaně, přitom vznikají okuje, protože už se pálí ten povrch, to znamená, je tam spousta špíny, maže se tam směsí grafitu a je to takový, řekněme, těžký provoz, jako kde je hodně horko, je tam hodně obtížné podmínky k dýchání, je tam velký kravál, jo, a bych se vrátil té tvojí otázce, vždycky jsem, když jsem budoval ten, nebo když jsme budovali ten web, tak hlavní cíl, co jsem říkal těm vývojářům, bylo, abych já mohl ty lidi odkázat na web, oni se to dozvěděli, jo, z toho vlastně nejlépe webu na co nejmenším prostoru, co tam všechno se dá dělat, co tam všechno se dá podnikat, no. Ale v tom nejtěžším provozu, řekněme, bylo nějakých 120-130 lidí, jo, a pak ty ostatní dílny. V době, kdy já jsem odcházel, tak jsme měli cirka 400-450 lidí ve Zlíně, 120 lidí v dceřiné společnosti Prospějově, taky průmyslové kovárně. No.
Takže 500-600 lidí, tak velká byla ta kovárna.
No, řekněme dva provozy, ale
dohromady.
Jo, ale to jsem tím chtěl říct, je, že 130 lidí dělalo s tím horkým a v těch nejtěžších provozech a pak tam těch přidružených provozech jako výstupní kontrola, jako technická podpora výroby, nástrojárna nebo nářaďovna, jak říkají ve Škodovce, jo, která zase připravuje ty formy a tak dál, tak tam bylo spousta dalších oblastí odvětví, ve kterých se tam dalo pracovat. Pro tepelné zpracování samozřejmě, ve kterých se tam dalo pracovat taky, no, ale to samozřejmě ta představivost těch lidí, to bylo obtížně uchopitelné, jo.
A tahle kovárna dosahovala obratu necelých 2 miliard.
No, když já jsem odcházel, tak to byla nějaká 1 350 milionů. Jo, dneska pokud vím, a já se k tomu pak snažil spíš nevracet, než vracet, tak, ale co se dostalo ke mně, tak to byly nějaké, myslím, necelé 2 miliardy.
Mm-hmm. A tahle obří kovárna?
No obří, zase no. Řekněme u nás, to byla jedna z největších.
Největší ve střední
nebo
Evropě.
Nebo největší zápustková kovárna, to možná bádal. Je to možné, že se to mezi tím dostalo až takhle vysoko, když já jsem byl mladší, tak byl třeba Moravské kovárny, ale tam se ještě združuje volné kování, zápustkové kování, jo, kde ty technologie se líší jenom tím, jestli, jak se z mě na začátku ptal, co si pod tím lidi můžou představit. Pro představu, my jsme dělali 27 tisíc tun oceli, který jsme, jak říkám, ohřívali na tukovací teplotu, pak se to muselo zase ještě tepelně zpracovávat, to znamená hromada energie elektrické, pro představu 35 gigawatt hodin za rok. A to gro toho zpracování je v tom, nebo takhle u nás to aspoň bylo v tom, a u toho zápustkového kování zpravidla ty díly váží někde mezi 1 dekagramem a u nás to bylo až do 35 kilogramů, dají se dělat i větší díly, teďka nechci příliš fabulovat, ale nějakých 50, možná až 70 kilogramů, ale to už není tolik, řekněme, sériová produkce, no a spočívá to v tom, že veme žhutní polotovar, ten přířez zase, nebo ta tyčovina, která...
Já tě možná zastavím, Filipe, jsi moc technický, ano. A já za chvilku jako řeknu, proč si myslím, proč. Řekni nám, co můžu já jako spotřebitel najít za váš výrobek třeba v autě, protože vím, že hodně jste dodávali do automobilového průmyslu. Tak no, když si sednu do auta,
hodně, no my jsme to,
co tam od vás najdu?
To portfolio jsme hodně diversifikovali po 2008, když byla, ale řekněme 20% no. Jsme měli čistý automotiv, jo, pak byl nějaký semiautomotiv, třeba traky a tak podobně 40%, ale z těch nejčastějších dílů jsou to třeba příruby na kole, co najdeš u každého kamionu, takové ty poklice, takové ty konusy, jo, co jdou vidět například zvenku. Jsou to různé silendloky nebo součásti řízení, když máš třeba nezávislé zavěšení kola. Hodně jsme pak dělali díly třeba do hydrauliky nebo pro vysokozdvižné vozíky. Tak. Různé unašeče.
Už si dokážu představit a doufám, že i posluchači, co vlastně vjelo z té linky, co se vezlo v těch kamionech od vás kovárny k zákazníkovi.
Ano, ano.
Díky. Kovář Filip.
Kovář.
Kovář, já z legrace jako jsem si tě přezděl jako na kováře.
Máš pravdu, někdy jsem to takhle schytal u někoho rána. Když mě
přátelé mluví tak jako odborně možná z toho důvodu, že má doktorát na obor strojírenská metalurgie a
fyzikální inženýrství.
Fyzikální inženýrství. Co tě přivedlo k tomu studovat takovýhle obor? Ty se s ním věnoval hodně, ty jsi byl na Erasmu, pak jsi byl ve Finsku, jestli si to pamatuju
můj
dobře.
Můj první Erasmus bylo Finsko, pak jsem navázal tím, že jsem vlastně v rámci ještě Erasmu byl potom ve německé, respektive východoněmecké chemii, dříve Karl Markstadt, jo, z Gottwaldova jsem se posunul až do... řekněme, podobně zabarvovaného nebo zabarveného historickým města, ale to zase odbočuju. Co mě přimělo? No, tak mě přimělo to, že příliš se mi ještě nechtělo v těch 25 jít ještě sloužit kapitalismu takhle přímo, takže jsem chtěl ještě něco prožít, zažít, tak jsem šel ještě chvíli doktorandit. No a k tomu oboru obecně já nemůžu říct, že bych tomu byl nějak tlačený na druhou stranu. Jak říkal otec, ta podpora tam zkrátka je, a já jsem zase nebyl nějak extrémně talentovaný, i když nebyl zase ani extrémně zase antitalentovaný, ale úplně původně jsem chtěl být teda umělecký řezbář, to se mi nepovedlo, protože když se dělali přijímačky na průmyslovku, tehdy na liceum jsem dělal technické léta páně, tuším 99, tak tehdy to bylo nastaveno, tuším, takže pokud si udělal první kolo na tu první školu, tak už si nemohl jít na tu druhou, to by samozřejmě zase nikdo neřekl. Ale tak z toho mi aspoň zbylo z toho období ta příprava, když jsem se chodil k rodinnému známému učit kreslit a zase to bylo dobré, zase jsem se naučil třeba poslouchat muziku a podobně, to by bylo zase zároveň skvělý hifista. No ale, takže jsem šel strojařit, no a pak když jsem šel na VUT v Brně, že jo, na strojárnu, tak v podstatě ty materiály, já jsem vždycky spíš byl laděný jako humanitně. Všichni kamarádi byli filozofové, architekti, uměnověci, religionisti. Vždycky jsme se scházeli, tak já byl jediný jako strojař, jo, mě to tak jako tak to bylo takový jako zvláštní.
Trojař vyzáží Karla Marxe.
No to tehdy ještě zase jako to Uber páru, jo, to ještě já jsem zjistil náhodou, že mám nějaký vousy, že jo, no a teď ano, v Karl Marxstadt, jak říkáš, tak jsem tam chytl nějaké asi vlivy. No, na každý pád ty materiály a vůbec ta fyzika nebo celý tady ten směr byl tak nějak laděný, jako kde ty informace se daly víc propojovat, nebylo tam tolik nějakých, řekněme, výpočetních konstrukčních záležitostí, jo, tak takových těch, co by člověk jako z titulu té strojařiny obecně asi si představoval pod pojmem inženýr nebo strojař. Takže mě to do jisté míry, ten obor byl hezký, v Brně to bylo specifické tím, že tam ta katedra materiálů stála vůbec u zrodu celého toho oboru, jo, takže tam ta profesura byla strašně silná a když člověk ty lidi poslouchal, tak to nebylo jenom nějaký náslech, ale zároveň to byla i taková dobrá životní škola, že ty lidi v těch 70 letech stále vitální, tak uměli předat jako spoustu z toho svého života, tak to bylo takové celé dobré, no a doktorát, no já jsem ani nečekal, že ho úplně za každou cenu nebo za všech okolností dodělám, nakonec jsem to nějak doklepal, tam jsem měl zase štěstí na zajímavého školitele ze Západočeské univerzity, že jo, ale ten měl zase dobrou vazbu na tu technickou univerzitu v Chemnitz, takže tam jsem měl možnost si vlastně šahnout na, řekněme, základní výzkum, nebo vůbec jako mít možnost si nějak navolit ten experiment jako a mít k dispozici, protože tehdy ta německá univerzita byla, i když to nebyl žádný pupek zpět, a skvěle vybavená, a ta katedra, byli tam super lidi, operátoři, toto i ten plzeňský tým byl fajn. Jo, a bylo to celé takové tehdy inovativní, kdy vlastně ty školy se vůbec jako nějak přizpůsobovaly, nebo ty katedry na to tržní prostředí.
To je moc zajímavý to, co říkáš. A jestli to chápu dobře, tak umělecká řezba nevyšla.
Ano.
A tvůj tatínek už tehdy rozvíjel vlastně ten privatizovaný podnik.
Oni to privatizovali tehdy.
A zeptám se, ano, do jaké míry jako v volbu toho oboru, který byl alternativní, když ta umělecká řezba nevyšla, ovlivnil ten biznis nebo průmysl, ve kterém byl tvůj táta, a jestli tak nějak jste se už tehdy bavili o tom, že by si do té kovárny nastoupil.
No, ono se to vždycky tak nějak jako předpokládalo, když to nebylo někde úplně nalajnované, namalované. Já tam musel jak na té střední potom, tak i na výšce do nějakého třetího, čtvrtého roku, pak když jsem odjel už na ten Erasmus a tak dál, tak už to nebylo tak nutné, ale tak otec moc samozřejmě nesnesl, aby člověk měl dva měsíce prázdnin, že jo, tak jsem na nějaké 3-4 týdny vždycky musel nastoupit. A
brigáda proběhla.
Brigáda ze začátku samozřejmě, jak jsem nic neuměl, tak to byly taková ta výstupní kontrola, tak 2000krát udělat píp a přejet něco kalibrem nebo stát něco u brusky a dělat zoom, že jo.
Filipe, pracoval jsi někde jinde než ve Vivě?
Řekněme potom jenom na univerzitě, mezi tím ještě co kamarádi třeba měli nějaké projekty nebo rozbíhali ty firmy, tak jsem s tím třeba pomáhal.
Jo. Hele, a jak se ti žilo jako synovi majitele na těch brigádách, nebo potom, když tam nastoupil už na plný pracovní úvazek po škole, cítil jsi, že máš jakousi nálepku, že třeba se lidi před tebou nebaví otevřeně, protože nechtěli třeba, aby si nějakou informaci vynes jako k majitelům?
Tolik zase ne, no, jako já takhle odmala, já jsem to nevnímal, že jsme nějak bohatí, protože otec a stejně taky, oni to, abych to dokončil, privatizovali v roce 92 ve 4 lidech jako velmi, řekněme, malý podnik o nějakých 40-50 lidech a dvou kovacích linkách. Dneska těch kovacích linek je 14 a těch lidí je taky daleko více. Jo, je tam jiný druhý, stala se mezi tím z toho akciovka, že jo, je tam nějaký druhý akcionář, v našem případě je to Moravia Steel, dneska už je vlastně většinový. A tím, že to byl malý podnik a já jsem tam začal samozřejmě chodit od roku 92, to mi bylo nějakých 7-8 let, ale řekněme někdy ve 14, to znamená v nějakém roce 97-8 na ty první, možná ještě někdy předtím tam něco natírali, dělat nějaké úplně ty nejzákladnější, ale fakt je, že když já jsem začal brigádničit, tak ty podniky naše, ten termín brigádník v podstatě přestal existovat, že byla vysoká nezaměstnanost a tak dál, ale nikdy jsem moc nezažil tím, že ani se nechovali ty majitelé nějak ukázale, jo, tak v podstatě nezažil a hodně trávili toho času ze začátku i později, že jo, s těmi lidmi v tom provozu, tak jsem neměl nikdy takový pocit, jako...
Rozumím.
A já jsem ho neměl nikdy moc ani jako v životě nebo mezi zase lidmi kolem, protože jsem nebyl úplně takový ten jako ve 20 sporták a takže to za nás to jako nebylo ty nůžky, řekněme, tak jak to dneska vidím třeba u té další generace, že ty děcka dneska v těch 20 už fakt jako už to nikdo neřeší, už jsou úplně někde jinde. Jo, za nás to zase bylo, když někdo rychle zbohatl, tak jako ty nůžky zase nebyly tak velmi otevřené a bylo to hrozně rychle vidět, takže ne, no, tolik ne a možná něco málo na motivy. A když jsem nastoupil na díl, tak zase, jak jsem spoustu těch lidí znal, tak možná jsem si to jenom idealizoval, ale myslím, že většinou to bylo dost velmi otevřené a v některých oborech my jsme měli vysokou nebo v některých dílnách fluktuaci, ale třeba potom, jak už jsem seděl v těch kancelářích a tak dál, tak tam zase ta fluktuace byla nízká, zase spoustu těch lidí jsem znal a nebylo to nějak jako nějaký ostrý přechod, no, pro mě.
Filipe, a jak se na to táta tvářil, když si mu řekl, že chceš jít dělat uměleckýho řezbáře a že vlastně se nenaplní možná jeho očekávání, o kterém jste třeba nemluvili otevřeně?
No, ta řezbařina, to bylo, to se bavíme, to mi bylo 14 let, jo, takže tam on mi v tom jako nějak nebránil a mě v tom podporoval, že jo, protože on zase jako umění vždycky dělal, že jo, mývali galerii, dneska má filmový festival, že jo, dětský ve Zlíně, takže to byla taková jeho druhá stránka, ale tak samozřejmě asi víc ho zajímalo nějak pokračovat v tom, co on tehdy jako naplno, že jo, se tomu věnoval, jo, což někdy v tom roce 97, 8, 9 jako tak tím žil, že jo, na 150%, no.
A jak se ti dělalo s tátou? Narážel jsi na takový dneska už notoricky známý mezigenerační konflikt a jejich potenciál při společným podnikání rodičů s dětmi?
Hele, špatně. Jedním slovem špatně, protože já, když jsem teda nastoupil, tak jsem tam měl nějakou pozici vývojář, měl jsem ještě tehdy nějaký částečný úvazek na univerzitě, jo, tak to nebylo tak jako ostrý, nějak jsem se s těmi věcmi seznamoval, měl jsem výhodu, že to bylo, když to řeknu nějak jako dneska by se řeklo můj hůd, jo, nebo moje město, tak některé ty lidi, spoustu lidí jsem znal jako jak z toho provozu, tak i třeba z toho kanclu. Seděl jsem vedle dobrého zase kolegy, kamaráda ještě ze střední, takže spoustu těch věcí vazeb, jo, jsem se dozvěděl velmi, velmi záhy, velmi rychle, samozřejmě bylo potřeba to taky filtrovat, jo, protože víš, jak to chodí, no, ale pak jsem byl povolaný do bordu, do představenstva, kde už tam jako vznikala nějaká třenice, protože samozřejmě ty lidi, kteří tam seděli předtím, to nenesli úplně libě, že byli stažený z té pozice, takže tam už potom byla spousta politiky, ale to zase předbíhá.
Takže to nebylo jako tak, že by tě táta cepovala a nějak jste na sebe naráželi, spíš to bylo o tom, že někdo nesl na libě to, že se vystřelil v představenstvu.
Cepoval, tak jasně, tak byly na mě kladený nějaký, jako nemohl jsem vystupovat, že jo, jako profesionální syn zároveň, ale zároveň, ale jsem zase měl jako samozřejmě lepší manévrovací prostor a víc pardonu, než asi kdokoliv jiný, ale to zase jsem měl všude, kde jsem byl, jako v tom smyslu, že taková ta disciplína, jako přijdu v 7, jako u mě moc, jako to bylo těžší. No. To jsem dobře nenesl, jako jo. Ale tak to byl takový celý ten univerzitní life, jsem to zažil v tom Německu, kdy ty lidi říkají, hele, ty v té fabrice na těch 7, to já bych nemohl, jako, a na druhou stranu mi říkali, dobře, no, pokud do 30 z té univerzity podobně, jak potom z korporátu nezmizíš, tak ještě málo kdo někde bere vážně, no, a to jsem zažil několikrát, no. Ale pak jako samozřejmě docházelo problémům jako toho směru, že my jsme samozřejmě měli nějak nastavený model toho řízení, který byl, a to je zase ze spousty fabrik, ať už to jsou nějaké technologické postupy nebo model řízení na papíře pro audit, ale samozřejmě chtí to potom majiteli, který 24 let, nebo spolumajiteli, který 24 let byl zvyklý to řídit z jedné židle. Jo, ať prostě a jeho představa byla, tak vy tady budete v obchodním vedení. Tam jsem měl zase štěstí, že jsem k sobě měl super lidi, protože jeden kolega, který předtím vlastně pomáhal otcovi někdy od roku, řekněme, já nevím, 2008, 9, 10, teďka tomu, teď si nejsou vlastně úplně přesně jistý tím rokem, ale zkrátka odvedl tam kus práce, byl výkonným ředitelem předtím, předsedou představenstva, pak zase v dozorčí radě, potom zpátky předseda představenstva vlastně, tak to byla dobrá škola, pak doplněná ještě jedním člověkem zvenku, ale bylo tam jako vidět, že všichni táhnou za jeden provaz, i když to byl takový zase organizačně kočkopes, protože jsme vlastně vedli tu firmu, tuším rok a půl obchodním vedením, neměli jsme CEO, tak jsme měli rozdělené ty kompetence. Ten model nebyl vůbec na jednu stranu špatný v tom, že tam vlastně se vystřídal ten, odpadl ten jeden mezičlánek, na druhou stranu pro vnímání těch lidí to bylo obtížné, protože tam byla zase několika četnost toho vedení, takže oni vlastně najednou nevěděli, kdo...
Nebyla tam jedna hlava.
Kdyby si člověk, no, ale když by si člověk řekl, že jim to vlastně může být jedno a oni pod sebou samozřejmě měli celý ten ansábl těch jako top managementu, toho vedení vlastně a středního managementu a tak dále, jo, takže vlastně tak zkrátka to byl často znášený dotaz, ale za mě zase jako je to mnohem, no není to standardní, ale zkrátka to nějak jako dokázalo překvapivě dobře fungovat, jako co se týče nějaké perexe relevantnosti a toho provedení, nicméně od sebe představa byla, že on bude čtvrtým členem a budem tam 6 hodin se poslouchat a jo, a tak dále, a tak dále, jako a zase někdy v těch řešeních to byl problém, protože on se snažil soutěžit, ale ta jeho afinita, kdy on už dělal jako jiné věci, že jo, v tom životě a už tolik se nevěnoval té firmě, protože na to samozřejmě měl někde po 25 letech takřka nárok, tak zkrátka zase začal bojovat o tu pozornost, jo, což jsem viděl, že se v něm probudilo, takže někdy to bylo až absurdní a zase, co jsem nazbíral za ten život zkušenosti, a co jsem se bavil s těmi lidmi třeba 15-20 let, tak jsem pochopil, že z těch rodinných biznisů, i když ona se furt proklamuje, že je to ze 60% páteř české ekonomiky, pak jsem teda pochopil, že to za rodinný biznis je považované, když dělá, já nevím, strejda se synovcem, jo, a jsou tam 3 lidi, jako tak v těch malých firmách si to dovedu představit, ale z těch větších to byl vždycky jeden člověk ze 20 dobrý a zbytek těžký třenice.
A ano. To, o čem mluvíš, to podle mojí typologie firem vlastně tvůj táta naplňuje tu kategorii, kterou nazývám vracející se generál, který v podstatě odejde, udělá úkrok stranou,
ano.
Ale je tam spousta důvodů a vnitřních motivací, proč se ten člověk vrací a ať už je to vlastně krize ze zvládání nový životní role, to je život po firmě, kde už vlastně není potřeba jeho častá přítomnost a už není tím, jako za kým chodí lidi pro radu a pro rozhodnutí, už není tím patriarchou, a ztráta, bývá to často ztráta statutu, ve smyslu už nejsem jako ten big boss.
Kápo,
vlastně jako posledních 20 let jsem viděl svou ženu jenom o víkendech a o dovolených a teď čím ten čas naplnit, jo, ale zdá se, že tvůj táta... zdá se, že tvůj táta jako má spoustu jiných zájmů i mimo biznis, což mu pomáhá a zvládání tak jako významný a životní změny, ale jako při práci s rodinama a s jejich zakladateli, tohle to je samozřejmě obrovský téma, a ten život po firmě, protože i pro tebe jako to byla změna životní role, a když jsi vlastně se stal tím profesionálním synem ve smyslu, jako dělám s tátou biznis, ne synem z povolání, to je něco jiného. Ale v Americe na to dokonce existuje koučovací obor, jo, který pomáhá těm founderům zvládat tenhle přechod a já už mezi klienty na koučování taky mám několik jako klientů, který připravuju na tu změnu, která je zásadní po 20-25 letech budování jako firmy. Chtěl jsi říct něco, nadechoval ses?
No, několikrát, protože to, co jsi teďka vystřihl vlastně nebo řekl, to pod to se klidně podepíšu. Tam je důležitých několik v podstatě bodů. Když jsem to tak pozoroval, nebo vždycky jsem měl ve zvyku ty věci si hodně analyzovat, promítat, jako furt jako přehrávat, furt se v tom hrabat, ale to dělám tak jako, to je moje takové vnitřní hobby, jako o tom, když se bavili po druhé spolu, tak měl možnost jako to si ověřit. No a tam jsem vypozoroval jednu věc, no ty lidi se tolik neděsí ani ztráty jako vlivu nebo ztráty nějaké moci, ale nebo třeba i majetku, ale co nejvíce je děsí, je ztráta pozornosti. Jo, tam to mají od oligarchů přes tady, o čem se bavíme, všichni asi velmi podobné. No a to, co jsem zase vypozoroval, další věc, vlastně ta firma hodně vznikla na tom, že ty lidi používali v těch 90. tam nechávali kus zdraví, že jo, strašně moc samozřejmě času, takže nějaká horečka, nehorečka. Jo, prostě provoz, jako jdu to zkontrolovat, nebo na otočku, oni jezdívali zejména otec Norimberg zpátky, že jo, bez dálnic, tohle, já nevím, sice volnější provoz, ale hodně tam ta firma benefitovala z toho, že třeba se jezdilo k těm Němcům na rozumy, jo, a co jsem zase pozoroval na nich, je, že oni, když vidí, že makáš, tak oni ti pomůžou, jo. Takže tam spoustu z těch věcí, my jsme byli napřed, a to byla i moje zkušenost z Německa, pak jsem se vrátil a říkám, hele, jestli chceš vidět, jak tady to bude vypadat, tak za 10-15 let, tak si běž to úplně na rok do Německa, jo, jo, tam strašná spousta těch věcí, jo, možná se ten interval už zkracuje a dneska už to nemusí být 10-15, ale třeba 8-10, nebo, ale to není tak důležitý, no. No a tam ten mentoring, který on vlastně celý život měl, co jsem pozoroval z těch lidí jako tady z té branže a já nevím, ať už ty bývalý poldováky nebo ty lidi jako z těch ostatních fabrik nebo podniků, který měli co nabídnout, tak najednou byli mrtví. Já už těch 63 a 64 neměl za kým vlastně chodit na rozumy, za kým pro zkušenost, za kým pro to porovnání. Jo. A já jsem vlastně si k tomuhle čmuchnul, když my jsme jezdili samozřejmě na ty oborové konference. Ale zase, ty lidi, jak prostě už zestárli, tak nebylo koho se ptát. A já jsem si tady k tomu family business, jako ať už asociace family business, jo, association, jsme se bavili, že jo, kterou jsem pochopil, že spolupracuješ, nebo i teďka ty nově vznikající asociace v rámci toho českého trhu, jsou strašně z mého pohledu důležitý a vlastně proto dneska i tady spolu sedíme, protože ta zkušenost je dobrá, když se předá. Pro mě potom už zpětně, to bylo paradoxní trošku, že já jsem vlastně v té asociaci byl přes přítelkyni, který zase měli firmu nebo holding v podstatě naproti přes ulici a potkali jsme se tak, že pro nás dělali nějaký servis, tak jsem měl možnost vlastně díky nim si k tomu přičichnout a slyšel jsem tam mluvit i některý lidi a některé ty příběhy, nebo zejména jeden byl velmi v některých věcech obdobný, co já jsem prožil a je to vždycky strašně fajn si poslechnout, jako lépe samozřejmě dopředu než ex post. Jo, ale i jako ex post je to lepší, než Zizek říká, tak nejsem úplnej dement, jako.
Hele,
jo, některé ty věci jsem asi mohl třeba udělat trochu jinak, ale zase jako jiní inteligentní lidi to prostě nezvládli, jo, protože, nebo nezvládli, nebo do jisté míry to nedali, nebo nezhltali, co asi mohli, nebo se nezachovali úplně jinak, jako, tak je to vždycky.
Ale typicky, dobu, no. Jako se ta firma nepředává víc než jednou za život a ani neprodává, takže navíc...
Není to manželství, že jo?
Není to manželství, přesně tak. Navíc, jako nám chybí ta historická zkušenost tím, jak jsme byli 40 let odstřihnutý od osobního vlastnictví, soukromého vlastnictví a tak dál. Takže tady jako učenej z nebe nespad. Ale zeptám se tě, než došlo k tomu prodeji Moravia Steel, probíhala diskuze na úrovni tvýho táty a majitelů, ale i tebe třeba, na téma vlastnického nástupnictví a jiných možností než toho exitu a prodeje majoritního podílu?
No takhle, já bych ti to upřesnil. Tam v roce 2008 chtěl exitovat jeden z otcových kolegů, a vlastně byl tam nějaký přeprodej těch podílů, kdy to vlastně vlastnicky skončilo tak, že Moravia s otcem měli 50-50 a gentleman agreement, jo. To znamená, tam asi se nedalo už potom hovořit o... A já jsem to spíš vždycky vnímal jako otcovu věc, než jako svoji, jo. Takže potom už při tom druhém dělení tam nastaly i nějaké další, zase řekněme, rodinné vlivy, kdy otec se měl nějaký vyrovnávat s matkou a s tím já jsem se vlastně nakonec vezli, když jsem to úplně nečekal. No a tam už vlastně o tom nebyla úplně ani řeč. Řeč byla tehdy o tom, jestli já chci dělat tu firmu na úrovni toho představenstva a...
Už za majoritního vlastnění Morávku.
No a to jsme řešili, ano, za majoritního ne, ale za pořád toho gentleman agreementu těch pade na pade, protože samozřejmě oni měli dozorčí radě svého člověka, který tam byl taky super a s tím ta diskuze, i když ne nějak jako dlouhá, ale jako nastala, samozřejmě to byla spíš diskuze mezi ní a otcem, ale i se mnou, ale nebylo to nějaké dlouhé pitvání, prostě se to, jak mi později říkal jeden kolega, jako pokud tam má mít možnost něco udělat, tak na to musí mít pozici. No. Tam říkám, tam pak nastalo hodně, já jsem zase z toho celý život měl docela respekt a vítr, jo, a nikdy jsem se do toho úplně nespal.
Asi,
no jo, ale vůbec, jestli na to máš, nemáš, jestli se ti tak jako žené honí hlavou a ono na to nepřijdeš jinak, než že potom v tom, já nevím, 3 roky si a nazbíráš si ty data a to povědomí a jo, máš nějaké nápady a pak jsem začal chodit na vedení nebo na některé ty dozorčí rady a najednou zjistíš, že víš, co s tím máš dělat, jo, a že to třeba nejsou úplný blbosti a že si tam dokážeš vybrat lidi a zkrátka, ale není to, je, to je jak jako, já nevím, když řekneš ve vztahu, jako, tak teď někdo se vybavuje měsíc na téma, jestli spolu budeme nebo nebudeme chodit, jo, nebo bydlet, nebydlet, tak já to měl vždycky. Takže to prostě dopadlo, no. A tady to bylo vlastně obdobný, jako jo, že tam nebyla nějaké námluvy, jako víš, tak prostě je, no.
Že ta situace vyplnula jednoznačně prostě tak nějak.
Ano.
A co to znamená, že jsi se svezl při dělení jako táty s mámou?
No, dostal jsem, když už jsem věděl, že jako chci odejít a rezignovat na ty pozice, mm-hmm. že už i po nějakém pokusu nebo po nějaké proběhlé mediaci, že není možné v takovém jako systému dál existovat jak kvůli sobě, tak i kvůli asi některý ty lidi zase v té firmě. Zase víš, jak to je, no, někdo se s tím, jako někdo to upřímně nesl neúplně dobře, někdo se zase na tom svezl jako na výmluvě a tak dál, ale to taky nebylo šťastné. Ale nebylo prostě schopné jako pokračovat v prostředí, ví, kde něco děláš, teď jako tam soutěžíte spolu s otcem, víš, a to je zase jako příklad, já nevím, tak jsem měl pod sebou například investiční komisi, jo. Teď mu říkám, tak si to dělej ty, protože stejně, a to vidíš i ve spoustě jiných případů, ta původní generace, ten majetek si nejradši spravuje jako sama, nebo zasahuje ještě do obchodu, jo, což byly takové ty v té mediaci jako vytipované témata, které já jsem měl přinést a které byly logické a nebylo těžké, jako je dát jako tohle závané, ale otec se pak snažil ovládat operativně ty firmu přes investiční komisi, víš, jako to podobné jako verze, no a tam pak docházelo k tomu, když jsme vlastně přišli i na tu mediaci jako pro radu, tak v podstatě tam my jsme pak nebyli schopní se ani domluvit, jestli on neúkoluje lidi, ale to byly tak absurdní situace.
Ale...
Jo, kdy to ti ještě, to proto je docela zásadní pro tu představu, jo, jako kdy ti jde člověk z kanceláře, nebo ho tam vidíš, jako jak oni se radí a on ti je pak schopnej říct, hele, to nebylo jako nějaký o práci. My jsme se bavili o osobním životě, i když samozřejmě jako ten má vztah k práci, víš, a podobný, prostě úplně absurdní, pak jsme si tam jako telefonovali, pak jako prostě úplně na odposlech nahlas těma lidma, to byly už úplně absurdní, jako stupidní stavy, takže jsme říkali, hele, tak pojďme se shodnout aspoň na tom, jestli se dokáže vůbec domluvit na tom, že tam jako ty i lidi on úkoluje, jo. A to dopadlo mediačně tak, že přijdeme a ten problém, když jsme ho nazvali, tak je, no, tak je tam otec, jo, ten je otec, jako pak je předseda dozorčí rady, zároveň tam měl ještě pozici jako zaměstnance, protože si tam zvolil nějakou funkci ředitel pro strategický rozvoj. No a čtvrtá role byla co? A to čtvrtá role byla ještě spolumajitel, jo, takže tam jako typický problém bylo, že začnu větu jako zaměstnanec a dokončím ji jako majitel, jo. A to když se děje před těma lidma na té komisi, víš, já si zase moc těch věcí líbit nenechal, jo, ale zase s tím zápalem, že tam člověk jako nepotřeboval si nabrat body nebo se někde vystavit článku nebo si udělat nějaký melouch. Já pro mě bylo tehdy jako těžké přijmout, jako že když ty věci děláš jako správně nebo s nejlepším vědomým svědomím, tak stejně se ti potom, jo, se ti do toho někdo takhle pasuje a ještě je to vlastně vlastní otec, jo, takže to bylo pak jako už úplně, no a pak už docházelo ještě dalším a dalším věcem, jako já nevím, ať už to byly nějaký jako cíleně tendenční jako lži, nebo jo, to už prostě jako je ti jasný, že v tom jako zůstat a to chodili některý kolegové a říkají, jsi mladý schopný člověk, jako jo, běž, jako vykašli se na to, abych do světa, jo, to prostě nemá cenu, jako no, což měli pravdu, no.
Ale vy jste využili služeb profesionálního mediátora, asi to chápu dobře?
No, ale ten se zase ukázalo, že nebyl až tak profesionální, no, takže...
Ale ne, jako...
Ne, tam první věc, co se začala dít, je, že otec samozřejmě okamžitě s nima měl ambici komunikovat jako beze mě a jezdit s nima někam a trávit s nima někde večer.
Kdo přišel vlastně vůbec s tím nápadem tam přivíst takovouhle servis?
Přišel kolega z dozorčí rady, nebo kolega jako člověk z dozorčí rady, ale obrazně kolega, to byl právník, jo, který k tomu byl vybraný, zase kredibilní člověk, jo, jako zase z regionu. No ale pak jsem pochopil, že to byl spíš asi možná víc i odsud nápad, než neho, ale mě to bylo prezentované jako pojď si jedem za nima, oni jsou profíci, právníci, vyznají se v tom, nakonec jsem pochopil, že úplně právníci nejsou, ale že dělají nějaký spíš coaching, ale ten výkon bylo první dvě schůzky, všechno jasné, tomu vysvětlíme, tady z té pozice on může toto, tam z toho, tady jako majitel prýst pozdravit, jo, takový ten striktní model toho řízení, no, třetí schůzku už bylo vidět, jako kdo platí, víš, a jo, tak jsme si tam domluvili nějaký průzkum, ale z průzkumu zase to bylo jako pojďme se bavit o otcovi, jak otec je Bělouš, jako a o tom, jak já jsem tam prostě jako prostě úplně z toho vzniklo něco, něco úplně jiného, jako jo, takže to nebylo úplně profesionální. No.
Filipe, děkuju za otevřený sdílení tvojich zkušeností, které můžou být velmi cenný pro lidi, kteří se nacházejí v situaci, kdy řeší třeba se svýma rodičema vstup do firmy nebo její převzetí v rámci mezigeneračního předání. Je něco, co bys dneska třeba dělal jinak, nebo co bys popsal jako zásadní zkušenost, za který by mohli mít užitek naši posluchači?
Mimo to, co jsem tady vypíchl, asi by se to dalo víc dál rozebrat, dali by se k tomu uvést jiné příklady, ale naprosto s tebou souhlasím a uvědomil jsem si, jak důležitý jsou ty skupiny, nebo to, co jsem viděl v tom family business, pátá, sedmá, čtvrtá, třetí generace, tady vznikla dneska nějaká druhá, ale je naprosto nezbytné, jako aby, a ty lidi už to dneska chápou, chápali to rodiče třeba i od té bývalé přítelkyně, že je potřeba se na to připravit a vzít to ze vší vážností, protože to jako fakt není lehké. I samozřejmě čím ten člověk má menší ego, nebo je to jak říkal zase další člověk, který se měl tu možnost s ním mluvit, jako když třeba v rámci menší firmy je tam hodně práce z obou stran. Jo, jako
a udělal bys něco jinak dneska?
Ano, kdybych tomu měl zase taky já i ten svůj coaching, jako tak dá se. Jo, to, co jsem se třeba naučil v průběhu té práce, je, když ti přijde třeba e-mail, víš, nebo reakce, a je dobrý neodpovědět hned a vyspat se na to třeba. Jako to je taková dobrá ráno moudřejšího večera, je to takový hodně těch pranostik platí.
Je to tak, to je jako moje častý téma při coachingu jednotlivců, kdy se dostáváme k tomu, že jsme vlastně reakčním otrokem každej. Blbý je, když máme tu potřebu reagovat zrovna v situaci, kdy jsme v takzvaném emočním únosu.
Ano.
Tu kontrolu nad náma převezme limbický systém a savčí mozek a my vlastně jedeme čistě na autopilota a ta vědomá mysl tam je vyřazená z provozu a my potom jako díky tomu, jak máme potřebu reagovat, protože z nějakého důvodu věříme tomu, že to je naše povinnost, ale vůbec tak není. A přijde mi dneska, když se jako o tom bavíme, že vlastně spoustu lidí při spolupráci v koučování jako učím nebo jim pomáhám tuhle závislost na okamžitý reakci snižovat a zejména jako v situacích, kdy s nima cloumají emoce, tak to je to, o čem ty mluvíš vlastně, že dneska zpětně viděno bys asi možná některý rozhodnutí nebo reakce odložil, až
to
budeš klidnější, chápu to dobře?
Tři dílčí roviny, jo. V jedné fázi, když jsi takhle impulzivní, tak si spoustu věcí blbě přečteš. Jo, takže už reaguješ na něco, co vlastně ani tak nebylo úplně myšlený, nebo uděláš úplně bazální chybu, jenom že blbě přečteš text nebo číslo. Jo.
Ty to přečteš dobře, ale blbě pochopíš.
Ale ne, i často uděláš prostě chybu i v tom, že blbě si to jako třeba zapamatuješ, nebo reaguješ na to, co tam ani vlastně nestojí.
Rozumím.
Jo. I přeneseně, i přímo. Jo, a druhá taková, samozřejmě ano, pak si po sebe ten text, když si ho třikrát učešeš, tak šance se domluvit je mnohem větší, to neplatí jenom v tomto, to platí pak v jakýmkoliv dalším, asi technický, jakýkoliv jiný business korespondenci, že jo, jako. No a třetí obecně asi dneska se jede víc jako low emotion, jo, to vidím na těch lidech dneska kolem 30, co přijdou ze světa i z těch dneska už prestižních univerzit, tak oni. Já jsem vždycky chtěl být jako otevřený a dřív to tak bylo, jo. Dřív se prostě řvalo na ty lidi některý, asi jsem mi pochopil, že to asi potřebovali ke své spokojenosti, neříkám, že je nutný prostě ječet, ale říkal jsem si vždycky, je dobrý dát těm lidem šanci vědět, že něco není úplně v pořádku, jo, prostě. Jo, dneska je to taková tichá smrt, no. Ty lidi jsou sice low emotion, ale pak najednou jako ve všem dobrým a nedobrým prostě se s tebou rozloučí, dostaneš jako své odstupné a jdeš, jo, takže. Jo. Jo, je to takový jako jiný přístup, jako jo, pak nejčastěji se vždycky říkají Korejci nebo Japonci, jo, co to je prostě za magořinu, nebo i ti Američani, tedy je to takový tím, jak byl pokroucený ten trh práce. To byla další z věcí, která si byla jako fenomenální na tu moji dobu, jo. My jsme neřešili samozřejmě nedostatek zakázek, spíš jsme řešili přeplánování té firmy a vůbec jak
nezastali
zákazníkům linky a nebyli lidi, ale lidi se zase vždycky dají nějak sehnat, pak záleží, jakou volíš strategii nebo jaký ty témata chceš vůbec řešit. To byla další z věcí, no, jako jak přijdeš po nějaké době, kdy ty lidi úplně nedáváš na ně pozor, tak oni se udělají nepostradatelnýma, že jo, zakopou se na svých pozicích a tak dále, a tak dále. Jak říkal jeden kolega zase z boardu, firma je jako všechno v životě víceméně o vztazích a vždycky jsem si říkal, dobrý natočit 2000 dílný seriál Fabrika, protože tam máš všechno, no, to je takový tak jako mikrokosmos, no.
Já vím o tobě, že po tom, co jsi odešel z aktivního působení ve firmě.
No z jakéhokoliv působení, já jsem udělal.
Nebo z jakéhokoliv čáru, působení, no. Vlastně tam jsi se úplně ostřihl od firmy, tak jsi založil Aviatic Media, což je nebo byla firma, která se zabývala natáčením videospotu za použití dronů. Říkám to dobře?
Rozhodně firma ještě je. Já když jsem přišel, tak jsem měl takovou strategii, říkal jsem si, budu dělat firmy bez zaměstnanců, kanceláří, aut, jako rozjedu to, že koupím licence, weby, víceméně závislo na to, koho potkám, protože lidi nejsou, tak než aby si člověk lpěl na nějakých věcech, co zná, tak je jednodušší nebo lepší si vzít někoho, kde dobré je a rozjet ho. Takzvaně od téhle strategie už jsem taky trochu upustil a spíš jako se věnuju, spíš teďka je zajímavější obchodovat, než jako se vztekat s lidma. Říkal jsem si, že se k tomu vrátím, že bude nezaměstnáno aspoň 6%. Ale Aviatik, tam jsem měl štěstí na dobré lidi zase kolem, jako a my jsme chtěli původně dělat, postavit to na tom, že lítáme a natáčíme, jako pak jsme to později rozvinuli o to, že jsme schopni dělat eventy a za mě pak bylo nejzajímavější ty věci umět propojovat, jo. Tak jsme později koupili 3D kameru a že budeme dělat a děláme virtuální prohlídky, ale v nějaké kombinaci, jako nalítat tu, řekněme, občanskou vybavenost kolem baráku, udělat tam klip s makléřem, udělat pak tu virtuální prohlídku jako výstup na web. Celkem logické věci, ale pospojovat, popropojovat ty technologie, ale je to o tom rozdat prostě hodně ty podíly, ať ty lidi to berou za svý a rozvinou to, ale je to spíš jako, než abych řekl, udělám firmu a dosadím lidi, je to spíš udělám tu firmičku kolem lidí. Jo.
Rozumím. A pilotuješ drona?
Nepilotuju. Ne. To nechávám odborníkům, profesionálům. No ale byli jsme si párkrát zalítat, je to super, je to obrovský zase nový téma odvětví, jako který se otvírá strašně moc nových pohledů, jako záběrů a ono, na to mě nejvíc asi fascinující, kde vidíš ty věci, které jsi viděl x tisíckrát, setkrát z jiný perspektivy, z toho jiného pohledu, ale to je, o čem se tady celou dobu bavíme, no, když prostě nabídneš tomu člověku ten jiný pohled, jako z jiného úhlu, z jiné sféry, tak prostě zase to je strašně účinný, strašně za mě nosný mít obecně vůbec to porovnání a nejlépe ještě z jiného pohledu, no. To je vždycky dobrý. Mm-hmm. No.
Filipe, blížíme se ke konci. Já ti moc děkuju za milý povídání a tak, jak jsem s tebou vždycky zažil, tak i jsme se u toho docela nasmáli.
No.
Bavíš mě. Díky za tu otevřenost a mám radost, že jsme měli možnost dneska si popovídat a předat něco z tvých zkušeností našim posluchačům, kteří v tom můžou najít nějakou inspiraci. Takže se tě zeptám na závěr, co plánuješ na nejbližší období, ať už z hlediska biznisu, investic nebo osobního života. Co se ti teď honí hlavou nejvíc, co tě nejvíc mentálně zaměstnává z hlediska budoucnosti?
No, jak jsem se tady před 3 lety usadil v Praze, tak tady ten svůj původní záměr jsem popsal, pak se mi podařilo rozinvestovat ty peníze zase přes docela slušně nebo s docela slušnou nadějí na úspěch, takže teď jsem si uvědomil, že vlastně docela mě to tady teď nepotřebuje, takže asi vytáhnu paty a začnu trošku cestovat. No. Jak jsem nebyl nikdy mimo Evropu, tak se chystáme teďka na Kostariku na chvíli a jak mě to nikdy nenutilo a vždycky mi stačilo to vědomí, že vím, že můžu, jako a ta Praha mě vždycky bavila, jako říkám, tady těch 10 spojených vesnic, furt máš co objevovat, jsou tu lidi, jsou tady zajímaví lidi, zajímavý místa, tak si říkám, tak to díky tomu stavu se odhodlám zase o kousek dál, no. Takže asi nejvíc tohle, no.
Skvělý. Díky moc. Přátelé, tohle byl Filip Vančura, bývalý kovář a budoucí cestovatel, kterému přeju, aby se jeho cesty, aby dopadly vždycky tak, jak si přeje. A Filipe, přeju ti hodně štěstí a budu rád, když si zase někdy potkáme u zajímavého povídání. Mně se fajn.
Rozhodně. Moc krát ti děkuju za pozvání i za tvůj přístup, i za to, že jsme se potkali, protože to, co děláš, myslím, že to děláš velice dobře a jsi taky velmi příjemný člověk, takže hodně úspěchů i tobě, no. A myslím, že se ještě potkáme, no.
Budu se těšit. Díky.
Taky tak. Měj se. Čau.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.